بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möhterem kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkınca korkmağı tövsiye ederim. Her bir hayrın, her bir işin başlangıcı Allah korkusudur, takvadır. Rabbimiz buyurur ki وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ. Allah'tan korkun, Allah Subhanahu ve Teala sizlere bilmediklerinizi öğretsin. Ve geçen defeki mevzunun biraz daha devamını inşallah devam edeceğiz. Ve ondan önce kısa bir hatırlatma etmek istiyorum. Ve her bir mümin, her bir insan bilmelidir ki bu dünya imtihanlar ve iftilalarla doludur. Allah Subhanahu ve Teala her bir kuluna müeyyen növ belalarla, imtihanlarla imtihana çekir. Herkeste de müxtəlifdir. Ve hiç kim diyebilmez ki iman ettim ve imtihanlarla baş başa kalmadım. Çünkü iman eden sadık kullarına Allah Subhanahu ve Teala her zaman müeyyen imtihanlarla onları imtihana çekir. Bunu her zaman mümin derk etmelidir. Bunu, buna iman etmelidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'dan o imtihanlara karşı sabır istemelidir ve sabretmeyi öz nefsine daimi şekilde öz nefsiyle mücadele etmelidir, sabretmeyi. Allah Subhanahu ve Teala her birimizi ağır imtihanlardan, iptilalardan korusun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bekara Suresi'nde buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sizleri korkuyla وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اَجْلِغْلَا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bazılarınızı malıyla, mülküyle, bazılarınızı yakınlarını almakla imtihana çekerek. Ve sonunda Rabbimiz ne buyurur? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabredenleri müjde. Ve insan çetin hala düştükte bakırsan ki birçok yerlere el atır. Yani müeyyen sebeplere. Hatta bazen insanlar olur ki Allah korusun haramlara el atır. Gelir kahine, gelir sehirbaza ki ondan bir imdat, hayır, onun için şefa, o imtihanından kurtarmak için müeyyen yollar aktarır. Çünkü insanın halı çok acizdir. Yani böyle makamlarda. Ve tabii ki mümin derk edir ki Allah Subhanahu ve Teala ona Kur'an-ı Kerim'de ve sünnesinde buna çıkış yolları bize gösterir. İnşallah onları hatırlayacak. Ve ona çatmamış Yani haram yolları her zaman insan bağlamalıdır böyle hallarda. Yani onu fikrine getirmemeli. Yani şeytanın vesveselerine uymamalıdır. Hatta Allah korusun, eşitirik bazen öyle hallar olur ki insan o kadar imtihana dözebilmir, sıkıntılara dözebilmir, gelir bakıcının yanına ve ondan kömək istəyir. Ve deyir ki, bir dəfə gedim, rahatlaşım, ondan sonra ibadet edirəm. Ondan sonra rahat ibadet edirəm. Ve düşünmür ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olana küfür etmiş olur insan. Allah korusun. Bir defa gitmeyle. Onun için bu vasitelerden çekinmeliyik. Ve çekindirmeliyik insanlar. Güzel şekilde, hikmetle. Ve sonra ikinci merhalede bilmeliyik ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً Necə ki hadis Müslim'de gelir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah subhanahu ve teala elə bir dert vermedi ki onun devasını vermesin. Ve sonra ne buyurur? عَلِمَهُ مَنْ عَلِمْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلْ Bilen bilir, bilmeyen de bilmir. O da Allah'ın hikmetindendir. Onun için her bir imtihanın bu dünyada çaresi var. Bazı hikmetlere göre bazı insanlara o sebepler çatmıyor. Bu da Allah subhanahu ve teala bunu istemir veya bu da Allah'ın hikmetindendir. Ancak her bir insan bilmelidir ki Allah subhanahu ve teala ile bir imtihan vermeyip ki onun devasını nazil etmesin. Necə ki hadiste geldi. Ve ilk önce Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Ve İslam dinine ve Müslümanlara indirilen en azametli kitab Kur'an-ı Kerim. Necə ki Rabbimiz buyurur ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Kerim'i müminler için rahmet ve şefa olarak nazil ettik. Ve bazı alimler deyirler ki Kur'an-ı Kerim elac değil. Yani muhalece değil. Çünkü bir elac eledir ki şefa, yani orada şefa tapa da bilersen, tapmaya da bilersen. Olabilir ki istifade edersen o elacı hiç fayda vermez. Hani Kur'an-ı Kerim şefadır. Elac şefadan farklıdır. Deyir ki Kur'an-ı Kerim şefadır. Tabii ki o şefanı da düzgün şekilde götürmeye lazım. Ona da yani sünnede nece gelir? Rukiye eşşerahiyye. Şer'i rukiyelerle. Düzgün şekilde götürmelisin ki onun neticesini, faydasını görsen. Ve başka bir ayet kerimede Rabbimiz buyurur ki قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً De ki o iman edenler için şefadır. Doğru yol ve şefadır. Onun için mühterem kardeşler, yani imtihanlar geldikte insan ilk önce Allah subhanahu ve teala'ya yönelmez. Allah subhanahu ve teala'dan onun hellini Rabbinden istemelidir. Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah subhanahu ve teala ona çıkış yolu açar. Her bir çetinlikten, yani öyle bir çetinlik yoktur ki ondan olmasın. Her bir çetinlikten Allah subhanahu ve teala çıkış yolu açar. Sadəcə insan ona düzgün yanaşmalıdır. Qur'an-ı Kerimə düzgün yanaşmalıdır. Və deməməlidir ki, Qur'an-ı Kerimi təcrübə edib, yoxlayıb, görüm nə nəticə verir. Yəni, bu üslubla Qur'ana yanaşmaq olmaz. Və təbii ki, rüqyəyə başlamamışdan, şəri rüqyəyə başlamamışdan əvvəl insan yəni, sünnədə və həmçinin alimlər gətirirlər ki, müəyyən səbəblərdən tutmalısan ki, o sənin üçün faydalı olsun. İlk öncə tövbə etməlisən. Bütün günahlarından. Bütün günahlarından Allahdan bağışlanma istəməlisən. Başlamamışdan öncə. Sonra muraqabətullah və hirsu aləttaat. Muraqabətullah yəni Allahı görürmüş kimi. Yəni onu Allah səni görürmüş kimi ona ibadət etmək və ibadətlərə can atmaq və namazları xüsusən də vaxtında qılmaq və sonra ət-təvəkkül aləllah üçüncüsü Allaha təvəkkül etmək dördüncüsü əl-müvazabətu aləl-qiraa Qur'an-ı Kerimi oxumaq və ona daimi şəkildə davamlı oxumaq və şeytanın vəsvəsəsinə baxmadan Çünki insan imtihan halında halı pisləşir. Və belə bir halda insan Qur'an-ı Kerimi eşitmək və oxumaq istəmir. Və bu halda, necə ki, buyururlar alimlər, yəni ki, insan buna iltifət etməsin, baxmasın, davam etsin. Hətta ki, o mərhələni keçinə qədər. İnsan müəyyən mərhələdən sonra artıq ona rahatlaşır. Və ondan sonra davam edə bilir və istədiyi qədər oxuya bilir. Sadəcə ilk əvvəl ona güclü və səslər gəlir. Və ona baxmadan davam etmək lazımdır. Və möhtərəm qardaşlar, burada birincisi ruqyənin Üç dənə şərti var. Yəni, bax, insan o şərtləri bilməlidir. Birincisi, kitab və sünnəyə müvafiq olmalıdır. Yəni, Qur'an-ı Kerimə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Bilisənin abi, yəni, bilinən dildə olmalıdır. Nəyə görə? Çünki hər zaman baxarsınız ki, bilinməyən məchul şeylər hər zaman əks fəsad verir. Kahinlərdə, sehirbazlarda baxarsan ki, onlarda bunlar hər zaman bilinməyən şeylər. Ona görə şərtlərdən birisi nədir? Bilinən olmalıdır. Sonra şəriətə müvafiq olmalıdır. Və ən əsası da ona etimad etməməlidir. Etimadı yalnız Allah Subhanahu wa Taala etməli. Və bilməlidir ki, bu yalnız səbəbdir. Şəfanı verən Allahdır və yalnız bu səbəbdir. Və bu üç şərt olduqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَ deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Rüqyə etməkdə bir bəhs yoxdur, yəni ki, şirk olmadıqca. Çünki insanlar çətin vaxtı hər bir yola əl atırlar. Onun üçün də bu mühüm şərtlərdir. Yəni, şirk olmadan, bidət etmədən bu yolları düzgün şəkildə istifadə etməlidir ki, nəticəsini görsün. Sonra, möhtərəm qardaşlar, rüqyə edərkən hansı üslubla yanaşmaq lazım? Təbii ki, bunlar genişdir. Sadəcə hər əsrindən əsaslarını xatırlamaq istəyirəm. Və yollardan birincisi, rüqyə oxunarkən, yəni insan oxuyarkən ehtiyacı olduğu yerə əlini qoyaraq oxumalıdır. Əgər ümumi oxuyursa, sünnədə gəlib ki, alnına qoyaraq oxuyur. Və yaxud insandır, müəyyən bir yerə ağrıyırsa, ağrıyan yerinə qoyub oxuyur. Sonra zeytun yağına və həmçinin sünnədə gələn həbbətül bərəkə, temin yağına, bunlara oxuyaraq, xüsusən də zeytun yağına oxuyur, sürtmək sünnədə valid olur. Sonra həmçinin valid olub ki, suya oxuyaraq, əgər varsa zəmzəm suyuna, yoxdursa, adi suya oxuyaraq, ondan istifadə etmək, içmək, həmçinin qüsur almaq, çinmək və bu şərtləri düzgün şəkildə yerinə gətirməlisən ki, Allah subhanahu və tealə sənin etdiyin bu müalicənə fayda versin, bərəkət versin. Çünki bir çox hallarda baxırıq ki, görür ki, zid, sünnəyə zid əməllərlə edirlər. Və nə qədər ki, sünnədən qırağa çıxdısa bunlar, heç bir fayda nəticə verir. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, yəni, hər bir insan öz nəfsi üçün edə bilər, sadəcə yəni, sünnəyə müvafiq şəkildə etməlidir. Və Allah subhanahu wa ta'ala istədiyinə şəfanı verir. Və bilməlidir ki, insan şəfa Allahın əlindədir və ona etiqad etməlidir ki, bunu etdikdən sonra şəfa tapacaq. Və həmçinin də dinimiz başqa səbəbləri götürməyə mani olmur. Müəyyən tibdə gələn bütün səbəblərdən, faydalı olan səbəblərdən istifadə etmək icazəlidir. Və təbii ki, sünnə ilə yanaşı ki, fayda daha təsirli olsun. Və bu qısa bir xatırlatma idi bu haqda. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi eşit faydalanmaqını etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bütün müsəlmanların xəstəliklərinə, xəstələrinə şəfa versin. Və sallallahu aleyhi ve sellem.